Grieķija ir Eirozonas finanšu ministru sarunu fokusā šeit Briselē no Atēnām. Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis ir ieradies ar vairākiem priekšlikumiem, kurus jau plaši apsprieduši arī mediji proti, lai starptautiskie aizdevēji pārskatītu programmu un veiktu izmaiņas nosacījumos. Grieķijas jaunā kreisa radikālā valdība vēlas iegūt pagaidu finansējumu no Eiropas Savienības, lai rudens pusē spēkā stātos reformu vienošanās bez taupības pasākumiem. Grieķija arī uzstāja, ka tā ir jāpaaugstina minimālā alga, jāceļ nekustamā īpašuma nodoklis un vēl vairāk citi ierobežojumi, taču tas ir pretrunā ar aizdevēju nosacījumiem. Pat laban vairums Eirozonas līderu ir ļoti skeptiski par to, ka viņiem izdosies vienoties ar Grieķiju par šīm prasībām īsā laikā. Vācijas finanšu ministrs Wolfgangs Schäuble, kuru Grieķijas mediji kariķējuši atainojot nacistu formas tērpā, ieradies sanāksmes namā Briselē atzina, ka viņam ir žēl grieķi, kuri ievēlējuši bezatbildību. Skeptisks par sarunu gaitu bija arī Slovākijas finanšu ministrs Peters Kažimirs, kurš arī neizslēdz, ka Grieķija jau pēc 28. Februāra, kad oficiāli beigsies, aizdevuma programma varētu no Eirozonas izstāties. Arī Latvijas finanšu ministrs Jānis Rērs būtiski progresu šajā sarunās neparedzēja, taču par Grieķijas izstāšanos no vienotās valūtas grupas bija piesardzīgs.
Vienkārši ir jāpieturās pie reformu mērķiem, un visas valstis, kas bija starptautisko institūciju programmā, agri vai vēl pierādīja, ka pieturēties pie šīm reformām notiek arī uzlabojumi ekonomiski.
Grieķijas aiziešana nav Eiropas komisijas interesēs, taču no līdzinējiem nosacījumiem atkāpties arī negatavojamies. Latvijas radio teica Eiropas komisijas viceprezidents un par eiro atbildīgais Valdis Dombrovskis.
Tas nav scenārijs, uz kuru koncentrēties Eiropas komisija, un ja no visām pusēm būs politiskā griba un gatavība pildīt savas saistības, tad mums šāda scenārija nebūs jāapskata.
Saskaņā ar aptaujām vairāk nekā 70% grieķu atbalsta savas valdības izvirzītās prasības starptautiskiem aizdevējiem un arī uzskata, ka tai izdosies tās panākt. Jāatgādina, ka Grieķija krīzes dzēšanai ir aizņēmusies 240 miljārdu eiro. Ina Strāziņa, Latvijas Radio, Briselē.